Men prezidentni tug'ilgan kuni bilan mutlaqo tabriklamoqchi emasman. Chunki mana 27 yillik ish mobaynida o'zbek xalqining faqat qatag'on bilan shug'ullandi. U odamning qo'lida edi. Xalqni mana shu 27 yil mobaynida yaxshi yo'lga boshlab O'zbekistonning salohiyatini kuchaytirishi mumkin edi. Xalqaro tashkilotlar oldida, qolaversa Yevropa va Amerika oldida o'zining mavqeini tiklash kerak edi. Bu odam 27 yil mobaynida faqat o'zbek xalqi bilan kurashib keldi. Go'yoki bu odamga bir yomonlik qilingandek. Mana oqibati hech qanday, masalan, O'zbekistonning bir mavqei yo'q, hurmati yo'q, davlatga aylandi. Misol uchun o'tmishimiz ham yo'q. Hamma tarixdagi o'sha shaxslarning noto'g'ri boshqaruvi tufayli O'zbekistonning barcha moddiy ma'naviy boyliklari boshqa xorijiy davlatlarga tashib ketilgan. Mana bu ertaga karant o'ladigan bo'lsa, O'zbekiston yana xaos holatiga tushadi. Mana bu narsa bugungi kunda ko'rinib qoldi. Bugun 78 yoshda ekan, bu odam mutlaqo fikrlash qobiliyatidan mahrum bo'lib qolgan. O'zining qaysi yo'ldan ketayotganini mutlaqo bilmay qolgan. Mana 27 yil mobaynida o'zbek xalqi yer yuzidan ma'lum bir davlatlar demasa hammasi mardikorga aylandi. Masalan, Rossiyaga borib turin, u qancha odamlar o'lib ketyapti, qanchalari qamoqqa tushyapti. Agar u odam to'g'ri ishlaganda bu odamlarga ish qilib berish mumkin edi. Mana shunday yigitlar bor. Prezident o'lsa boshqaruvsiz qolmaydi, kerak bo'lsa 300 million, 150 million xalqni boshqara oladigan yigitlarimiz bor. Bular chiqadi kelajakda.